45-chi bob.
Shunda Yusuf huzurida turganlarning oldida o'zini boshqa tuta olmay, "Hammani huzurimdan chiqaringlar" deb xitob qildi. Shunday qilib Yusuf o'zini birodarlariga tanitgan vaqtda uning huzurida hech kim qolmagan edi. U ovozi boricha yig'ladi. Misrliklar uni eshitishdi va ovozi Fir'avn saroyigacha yetib bordi. Yusuf o'z birodarlariga, "Men Yusufman. Otam hali ham tirikmi?" dedi. Lekin birodarlari uning qarshisida gangib qolib, nima deyarini bilmas edilar. Yusuf yana birodarlariga, "Menga yaqinroq kelinglarchi" dedi. Ular yaqinroq kelishdi. Yusuf so'zini davom ettirdi. "Sizlar Misrga sotgan birodaringiz Yusuf, men o'zim bo'laman. Endi g'am chekmanglar. Meni bu yerga sotganingizdan pushaymon ham bo'lmanglar. Chunki Xudo jon saqlashim uchun meni sizlardan oldin bu yerga yubordi." Mamlakat hali 2 yil qahatchilik ko'rdi. Yana 5 yil yer haydalmaydi. O'rim yig'im ham bo'lmaydi. Xudo katta najot bilan naslingiz yer yuzidan qirilib ketmasligi uchun, sizlar barhayot qolishingiz uchun sizlardan oldin meni bu yerga yubordi. Demak, meni bu yerga sizlar yuborganingiz yo'q, balki Xudo yubordi. U meni Fir'avnga ota, uning butun xonadoniga xo'jayin hamda butun Misr ustidan hokim qilib qo'ydi. Endi tez otamning oldiga boringlar. Unga shunday denglar: "O'g'lingiz Yusuf bunday deyapti. Xudo meni butun Misr ustidan xo'jayin qilib qo'ydi. Siz kechikmay mening oldimga kelavering. Siz o'g'illaringiz, nabiralaringiz, shuningdek butun qoramol va qo'y echki podalaringiz, bor yo'g'ingiz bilan menga yaqin bo'lgan Goshen yurtida o'rnashasizlar. Sizni bu yerda boqaman. Chunki yana 5 yil qahatchilik davom etadi. Bo'lmasa siz xonadoningiz va mollaringiz bilan yo'qchilikka yuz tutasizlar" deb aytinglar. Mana sizlar ham, ukam Benyamin ham o'z ko'zlaringiz bilan ko'ryapsizlarki, sizlarga bu gapni aytayotgan men o'zimman. Misrda qozongan butun shon-shuhratim va sizlar ko'rayotgan boshqa hamma narsa haqida otamga xabar qilinglar. Kechikmay otamni bu yerga olib kelinglar" dedi. Shunda Yusuf ukasi Benyaminning bo'yniga osilib yig'ladi. Benyamin ham akasi quchog'ida yig'lar edi. So'ng Yusuf hamma akalarini o'pdi va ularni quchoqlab yig'ladi. Shundan keyin aka-ukalari u bilan gaplashdilar. Yusufning aka-ukalari keldi degan xabar Fir'avn saroyiga yetib bordi. Fir'avn va uning ayonlari xursand bo'ldilar. Fir'avn Yusufga shunday amr qildi: "Birodarlaringga ayt, ular bunday qilsinlar. Ulovlariga yuklarini ortib jo'nab Kanon yeriga borsinlar. Otalarini va oilalarini olib, u yerdan mening oldimga qaytib kelsinlar. Men ularga Misrning a'lo noz ne'matlarini beraman. Bundagi semiz yerning hosilidan yeb to'yadilar. Mana sen amrimni olding, ularga xuddi shunday qilishlarini ayt. Bola-chaqa va xotinlaringiz uchun Misrdan aravalar olib, otangizni ham ko'chirib kelinglar. Qolib ketgan narsalaringizga achinmanglar. Butun Misrning noz ne'matlari sizlarniki bo'ladi." Isroil o'g'illari xuddi shunday qildilar. Yusuf Fir'avnning amriga muvofiq ularga aravalar berdi va yo'l uchun kerak bo'ladigan ovqat bilan ta'minladi. Ularning har biriga bir sidradan kiyim-kechak berdi. Benyaminga esa 300 kumush tanga hamda 5 sidradan kiyim-kechak berdi. Shuningdek, otasiga Misrning noz ne'matlari ortilgan 10 bosh hangi eshakni va yo'l uchun g'alla, non va boshqa yemishlar ortilgan 10 bosh urg'ochi eshakni tortiq qilib yubordi. Yusuf birodarlarini kuzatib qo'yayotganida, "Yo'lda arazlashib qolmanglar" deb ularni jo'natib yubordi. Ular Misrni qoldirib Kanon yeriga, otalari Yoqub oldiga keldilar. Ular otalariga, "Yusuf hali ham tirik ekan. Hozir u butun Misr ustidan hokimdir" deb xabar berishdi. Yoqub esa qattiq hayajonlanib, ularning gapiga ishonmadi. Aka-ukalar Yusufning aytgan hamma gaplarini otalari Yoqubga gapirib berishdi. Uni ko'chirib kelish uchun Yusufning yuborgan aravalarini ko'rgandan keyin Yoqubning ruhi tetiklashdi. Xayriyatki, o'g'lim Yusuf hanuz tirik ekan. Men o'lib ketmasimdan avval uni ko'radigan bo'ldim, dedi Isroil.